Je 18. apríla, dnes bude jasno až polooblačno a bude teplo od 16 do 21 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
Čo je lepšie na Veľkú noc? Majonézový šalát a vedro s vodou alebo all inclusive a krásne more? Využite voľno počas Veľkej noci. Tip od dovolenka SME.sk Egypt All Inclusive za menej ako 300 eur. Naša cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. Na to, aby mal Robert Fico ochranku, sú vážne dôvody, tvrdí to ministerka vnútra Denisa Saková. Ex-premiér má ochranku od marca minulého roka, keď z funkcie odstúpil. Aké nebezpečenstvo mu hrozí, ministerka nepovedala. Na vyšetrovaní lustrácie Jána Kuciaka a ďalších novinárov v policajných databázach podľa Sakovej polícia pracuje. Ministerstvo chce zároveň prijať opatrenia, aby zabránili nezákonným lustráciám na polícii v budúcnosti. Angličtina pre žiakov už nemusí byť povinná, tvrdí ministerka školstva Martina Lubihová. Angličtinu jej rezort chce postaviť na úroveň voliteľného jazyka. Klub 500, ktorý združuje najväčších zamestnávateľov na Slovensku, považuje Lubihovej návrh za škodlivý. Angličtina je podľa nich kľúčovým jazykom pre uplatnenie na trhu práce. Polícia našla zbraň a hlaveň. Majú súvisieť s vraždami Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a s vraždou podnikateľa Petra Molnára. Podľa televízie Markíza mal zbrane polícii ukázať Miroslav Marček, ktorý je obvinený z vraždy novinára. Ukázali miesta na riekach Váh a Malý Dunaj, kde sa mal zbraní po vraždách zbaviť. Šéfom policajnej inšpekcie bude Adrián Sabo. Vymenovala ho vláda. Sabo tak pokračuje v tejto funkcii aj po 1. máji. Vláde ho odporúčila ministerka vnútra Denisa Saková a hlasovali za neho aj poslanci Branno-bezpečnostného výboru. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Ústavný súd bude mať funkčné dva senáty. Stále však v pléne bude sedieť 7 z 13 sudcov. Andrej Kiska vymenoval troch, Ivana Fiačana, Ľuboša Sigetyho a Petra Molnára. Ako to bude ďalej pokračovať? A môže už súd rozhodnúť napríklad o sťažnostiach Štefana Harabina, ktorý namietal prezidentské voľby? Viac povie redaktor domáceho spravodajstva Peter Kováč.
Chcem pri tej príležitosti povedať, že dôverujem všetkým trom ústavným sudcom, ktorí dnes zložili sľub. Ale pravda je, že dnes som mal a chcel menovať 9 ústavných sudcov z 18 kandidátov. Vládna koalícia má všetko, čo potrebuje, aby zabezpečila riadne fungovanie ústavného súdu. Má väčšinu v parlamente a má dostatok uchádzačov. Očakávam, že v májovej voľbe si Národná rada konečne splní svoju ústavnú povinnosť a zvolí 10 chýbajúcich kandidátov na ústavných sudcov.
Peťo, je už lepšia situácia na ústavnom súde? Je už funkčný?
V tejto sekunde už je funkčný, aj keď stále by sme mohli hovoriť o nejakom krízovom stave. Má totiž 7 sudcov z celkovo 13, znamená to, že plenum je funkčné, ale stačí, aby jeden sudca ochorel alebo neprišiel, alebo prípadne nehlasoval o nejakom návrhu a ani plenárne rozhodnutia naďalej nemôžu byť rozhodované, ale teda pokiaľ budú chodiť do práce všetci, súd môže rozhodovať, dostane aj nový senát.
Tak si namodelujme situáciu, že teda majú na stole dve sťažnosti Štefana Harabina na priebeh volieb prezidentských. Dostane to toto 7-členné plénum na stôl, hypoteticky. A čo sa bude diať?
A budú o tom rozhodovať, budú sa radiť čo ďalej. V prípade, že budú chcieť prijať nejaké uznesenie alebo teda nejako završiť túto sťažnosť, budú hlasovať, stačí, aby, ako som spomenul, jeden neprišiel, alebo v prípade jeden sudca si myslel, že nemali by o tom rozhodovať a nestotožnil by sa alebo by hlasoval prípadne proti, tak by sme nemali vlastne žiadne rozhodnutie.
Takže dajme tomu, že 6 sudcovia by boli proti tomu a povedali by, že voľby boli v poriadku, ale a teraz fakt si typnem, napríklad pani Lašáková by povedala, že podľa nej neboli v poriadku a znova sme tam, kde sme boli a súd nemôže rozhodnúť.
Presne tak.
Dobre. Prezident vymenoval troch nových sudcov. Prečo len troch?
Prezident to nejako nezdôvodňoval, v podstate len oznámil mená troch sudcov, ktorých si vybral spomedzi osmičky, ktorú mu teda odporúčil parlament. A možno tak medzi riadkami sa dá čítať, že zároveň chcel sfunkčniť ústavný súd. On sám hovorí o tom, že to je nejaké núdzové opatrenie, ktoré si vyžiadala situácia. Na druhej strane tým, že menoval nepárny počet sudcov, tak ako keby do budúcnosti sa chráni situácii, že parlament mu vždy predloží čiastočný návrh a on si z neho polovicu vyberie. Aby som teda vysvetlil túto konštrukciu, vzniká tým situácia, že vždy by mu parlament mohol povedzme predkladať dvojičky. V budúcnosti by mohla vzniknúť nejaká podobná situácia, ako ak by mu v súčasnosti predložili povedzme dvojicu Robert Fico, Robert Kaliňák, koho by si z nich vybral. A presne tomu sa zrejme prezident chce vyhnúť. On totiž nepristúpil na takúto hru a tým, že vlastne menoval troch z 8, tak naznačil, že on považuje za plný počet kandidátky, až keď bude navolených 18 ľudí.
Mm-hmm. Čiže robí si akýsi precedens pre ďalšieho prezidenta.
Presne tak. Pre seba už zrejme nie, aj keď možno aj pre seba, ak sa to týka ešte májovej voľby.
K tomu sa ešte dostaneme. Poďme teraz k tým trom menám. Je tam Ivan Fiačan, je tam Ľuboš Szigety a Peter Molnár. Nie sú to úplne zvučné mená, tak ako bol napríklad Robert Fico, čiže povedzme si, čo o týchto ľuďoch vieme.
Povedať vieme, že každopádne všetci pôsobili v oblasti justície, či už sú to sudcovia alebo advokáti, prípadne exekútor, a aj o pedagogickej činnosti sa dá hovoriť. A zrejme najnápadnejší, alebo teda najviac sledovaný v tejto chvíli bude Ivan Fiačan, nový predseda Ústavného súdu.
Je to aj prekvapujúca nominácia, aj aspoň pre mňa, ale prijal som ju, som poctený, budem sa snažiť svoju prácu vykonávať tak, ako ste počuli u príhovore pána prezidenta. V prvom rade chcem povedať, že som sudcom. To je prvorade. Až potom som predsedom. To znamená, že budem sa snažiť aj tú sudcovskú časť svoju vykonávať tak, ako patrí, až potom je tá predsednícka.
O tom by sme mohli povedať, že začínal na okresnom súde v Liptovskom Mikuláši, kde bol najprv sudcom, potom podpredsedom, už zakrátko, veľmi po krátkom čase prešiel do advokácie, kde následne pôsobil. Nominovala ho Slovenská advokátska komora a dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského práve ako advokáta, a práve tento kandidát získal spomedzi všetkých najväčší počet hlasov, zahlasovalo za neho 112 poslancov, tým pádom aj koalícia, aj opozícia ho podporila.
Môžeme si zakonšpirovať, že to je práve dôvod, prečo ho vlastne Andrej Kiska dnes vymenoval za predsedu Ústavného súdu?
Mohli by sme tak špekulovať, je to vysoko pravdepodobné, pretože naozaj ide o jediného kandidáta s tak širokou podporou. Na druhej strane boli tam aj ostatné teda očakávania spomedzi tých dvoch, a neboli prekvapením ani ak by vymenoval či už Szigetyho alebo teda Molnára.
Mm-hmm. Ak si správne pamätám, Ivan Fiačan má aj doktorát z ústavného práva, čiže asi nejakým spôsobom sa vyzná v tom ústavnom práve, ale čo bude môcť ako predseda súdu on vlastne robiť? Čo to je za funkciu? Aké má právomoci?
Tá funkcia je predovšetkým reprezentatívna, ak sa aj pozrieme na náplň práce. V podstate aj samotný Ivan Fiačan to povedal po svojom menovaní. On chce byť v prvom rade sudcom, tým pádom vlastne on je rovnakým sudcom, ako sú aj ostatní 12 ústavných sudcovia, alebo teda budúci sudcovia. Jeho prácou navyše je akési vonkajšie reprezentovanie ústavného súdu, tie formálne akty, ako je napríklad to, že novozvolený prezident skladá do jeho rúk práve ten sľub, ktorým sa ujíma svojho úradu, a organizačná práca súdu a zabezpečovanie chodu celého súdu aj kancelárie ústavného súdu. Ak má byť konkrétny, tak povedzme práve predseda sa zaoberá rozvrhom práce. To je presne to, v akých senátoch pracujú sudcovia, tým pádom možno tie štvorčlené, päťčlené senáty, ako sú kombinované, kto koho zastupuje a podobne.
Mm-hmm. Asi aj podpisuje zmluvy a administratívne to zabezpečuje.
Presne tak, on je ten vonkajší reprezentant.
Iveta Macejková bola doteraz predsedníčkou Ústavného súdu, tá už skončila, skončil jej funkčné obdobie, a ona vlastne bola jediná, ktorá komunikovala za Ústavný súd. A ten dôvod bol preto, že vlastne plénum si odsúhlasilo, že komunikuje iba predsednička Ústavného súdu. Ty keď si bol na tom menovaní ústavných sudcov, vy ste sa tam vlastne so všetkými troma novými sudcami mohli rozprávať. Máš pocit, že toto sa zmení novou zostavou na Ústavnom súde, že budú otvorenejší komunikovať? Lebo keď ešte kandidovali, tak sme sa ich na to viacerých pýtali a všetci suverene tvrdili, že oni by chceli viac komunikovať, samozrejme, len potom to príde do praxe a niekedy to tak nemusí byť.
Presne tak. Ono sa to tak spočiatku celkom nejavilo ani pri Ivete Macejkovej. Teraz asi tak len odhadujeme, že čo sa bude diať. Zatiaľ to vyzerá, že ten prístup by mohol byť ústretový. Noví sudcovia sú pomerne otvorení komunikácii s médiami. Samozrejme, tie pravidlá sa zrejme asi budú nastavovať. A v každom prípade Ivan Fiačan sa javí ako človek, ktorý zatiaľ sa rozpráva s médiami. Mohla by tam byť istá šanca, že teda udržíme takúto komunikáciu aj do budúcna.
Čo vám vlastne povedal? Bolo niečo, čo ťa prekvapilo, čo bolo zaujímavé, alebo čo si nečakal, bol dobre pripravený alebo zaskočený skôr z tej mediálnej pozornosti?
Zaujímavosťou bolo, že v podstate aj on, aj Szigeti, ktorý je teda novým podpredsedom súdu, povedali, že finálne rozhodnutie prezidenta sa dozvedeli vôbec len pár minút pred samotným menovaním. Nevedeli teda, že z tej trojice, že práve oni dvaja budú poverení teda vedením súdu. Boli z toho prekvapení, viac menej to brali pokorne a ak by som parafrázoval Szigetiho, tak ten povedal vyslovene, že do včerajšieho dňa bol šéfom nejakého okresného súdu a zrazu je z neho podpredseda ústavného súdu, čo je zásadný rozdiel, ale povedal teda, že berie to ako výzvu a s pokorou.
Teraz už je to všetko v rukách Národnej rady a ja pevne verím, že sa čoskoro celá táto trauma v spoločnosti skončí. My si môžeme len želať a nabádať poslancov, aby našli opäť zhodu na primeranom počte sudcov a poskytli pánovi prezidentovi alebo už potom novej pani prezidentke mená, aby čo najskôr bol vymenovaný aj ten zbytok.
Poďme teraz k tomu, že stále chýba 6 sudcov na ústavnom súde. Kedy bude parlament voliť túto ďalšiu várku kandidátov, z ktorých si môže prezident vybrať?
Už začiatkom mája parlament to tento raz dal za veľmi krátke obdobie, jednak možnosť prihlasovania, ale aj naozaj to štúdium vôbec podkladov tých ľudí, ktorí sa prihlasili. Tým pádom sa stíha ešte funkčné obdobie Andreja Kisku, ak teda by nejakých kandidátov opäť navolili, tak bude ešte na súčasnom prezidentovi ich menovanie. A viac menej, ale ak by som parafrázoval slová, ktoré už zazneli, aj koaliční poslanci naznačujú, že opäť zrejme pôjde len o nejakú várku nových kandidátov, teda nie možno o celých 10, prípadne 12 ľudí.
No a keď si videl ten nový zoznam, opäť kandidátov, ktorí sa prihlásili, sú tam stále tie mená, ktoré tam boli aj predtým, Radoslav Procházka napríklad, opakujú sa tí kandidáti?
Opakujú, drvivá väčšina je presne tá istá, ktorú sme videli v prvej aj v druhej voľbe, aby som tak možno pripomenul, v tej prvej bolo až 40 prihlásených kandidátov, potom sa to zredukovalo na 30, tentoraz je ich 25, pričom len traja ľudia sú úplne noví, novými tvárami a zvyšní sú takí, ktorí boli minimálne raz, ale po väčšine teda už dvakrát to skúšali v parlamente. Z tých hlavných tvári je to okrem Radoslava Procházku aj napríklad Edita Funtner, štátna tajomnička na ministerstve spravodlivosti, prípadne Eva Fulcová, ktorú ak by som tak hlbšie teda zalovil do minulosti, táto už skúšala aj za prezidenta Andreja Kisku, ktorý ju ale v minulosti odmietol.
Aká je šanca, že z toho istého ansámblu koalícia sa dohodne opäť na nejakých kandidátoch, keď sa doteraz dohodnúť nevedela?
Šance ťažko odhadovať zvonku, pretože aj tie reakcie strán sú stále také, že chcú sa dohodnúť, hľadajú kompromis. Či už to hovorí teda Smer, ak by som možno menoval Robert Madej, ktorý je šéf ústavnoprávneho výboru, ale napríklad dnes aj minister spravodlivosti Gábor Gál spomínal, že teda hľadajú to riešenie, a na druhej strane tam evidentne nie je nejaká širšia dohoda, ktorá by teda presiahla nadpolovičnú väčšinu parlamentu. Takže zrejme asi ešte len sami budú sedieť k tejto otázke.
Opäť pôjde o tú istú ságu, že bude niekoľkodňové vypočúvanie tých kandidátov a že bude to niekoľkodňové zasadnutie ústavnoprávneho výboru? Znova to bude to isté?
Vyzerá to tak. Robert Madej ako šéf výboru sa zatiaľ nevyjadril, že či bude trvať aj na znova vypočúvaní tých 22 kandidátov, ktorí teda počuli už teda po väčšine dvakrát pred výborom. Naposledy trval na tom, aby teda znova sa zúčastnili všetci a znova všetci hovorili o svojej motivácii, prečo chcú byť ústavnými sudcami. Dokonca prezidentská kancelária vtedy navrhovala vyškrtnúť ľudí, ktorí sa nedostavili na vypočúvanie. Napokon sa tak neudialo.
Myslím, že iba jedna sa nedostavila vtedy, nie? Zdá sa mi, že pani Fulcová bola chorá, ak sa nemýlim.
Áno, ona potom aj späť vzala svoju kandidatúru. Každopádne minimálne tí trajanovi sa určite prídu predstaviť parlamentnému výboru.
Skúsme si pripomenúť, že vlastne ako sme sa do tejto situácie vôbec dostali. Vieme niekoľko rokov, že táto situácia nastane, že skončí sa funkčné obdobie 9 sudcom. Ako je možné, že sme dnes v situácii, že len pred pár hodinami sa sfunkčnil aspoň ústavný súd a stále ešte nemáme vlastne v dohľadnej budúcnosti to svetlo na konci tunela, kedy by sme mohli povedať, že je kompletný?
K tejto situácii to tak viac menej smerovalo už, dá sa povedať, až niekoľko rokov, pretože táto vládna koalícia už do programového vyhlásenia vlády dávala cieľ, že sfunkčnia nejako nanovo nastaví celý ten mechanizmus, akým sa vyberá ústavný súd. A bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská od začiatku si dávala ako hlavnú úlohu nejaké nové nastavenia vôbec toho výberu a celého toho spôsobu, akým sa teda skladá ústavný súd. Jej riešenia boli neprechodné, a to najmä pre Smer. A ona sa tým viac menej ani netajila. Zároveň si pamätám, že pri odchode z funkcie to označila za svoje najväčšie zlíhanie, alebo teda to, čo je najviac ľúto, že nedokázala docieliť. A vlastne po jej odchode to už malo taký rýchly spád, keď už dostávalo len naozaj niekoľko mesiacov na zmenu tých pravidiel. Súčasnému ministrovi Gálovi sa to už veľmi nepodarilo, dával možno trúfalejší návrh do zákona, ten ale neprešiel v parlamente. Napokon sme sa dostali z toho, že z nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov sa v parlamente posunula tá hranica na nadpolovičnú väčšinu celkových poslancov, teda 76, a žiadne nejaké zásadné pravidlá, prípadne zmeny v kreovaní súdu sa neudiali. Ak by som možno pripomenul ten návrh Žitňanskej, ona navrhovala, aby teda nielen parlament navrhoval tých sudcov ústavného súdu, ale aby tam bola nejaká rôzna skladba, že povedzme tretinu dá súdna rada, tretinu dá parlament, tretinu možno prípadne vláda alebo prezident. Takéto návrhy odvážnejšieho typu teda vôbec neboli príchodné.
A potom začal kandidovať Robert Fico.
Okrem iných, a voľba sa viac menej spolitizovala.
Aby som ako predseda najsilnejšej politickej strany mohol aktívne vstúpiť do ďalších vyjednávaní, aby som nevyvolával podozrenia, že ich prispôsobujem svojim osobným záujmom, rozhodol som sa, že nebudem kandidovať v Národnej rade, a v tomto duchu posielam aj list predsedovi Národnej rady.
Robert Fico teda povedal, že nebude už kandidovať. To stále platí?
Stále to platí, povedal, že teda na ústavnom súde ho neuvidíme. Tak či tak Robert Fico sa netajil tým, že chce kandidovať na funkciu predsedu súdu, tým, že prezident Kiska už vymenoval Ivana Fiačana za nového predsedu. Tento cieľ zrejme pre Roberta Fica definitívne na 12 rokov padol.
Uvidíme, ako dopadne tá ďalšia voľba a prípadne aj tá ďalšia, ktorá už teda zrejme počká na novú prezidentku. Zuzanu Čaputovú v štúdiu bol redaktor domáceho spravodajstva Peter Kováč. Vďaka. Na záver ešte krátke odporúčanie na zaujímavé čítanie. Reportermagazín.cz píše o tom, že čmeliaky sú nové včely, vraj sú oveľa menej nároční a opeľujú efektívnejšie. Téma je to o to aktuálnejšia, že včiel na Slovensku aj v Čechách ubúda. To je od nás na dnes všetko. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a želám vám ešte krásny a úspešný deň.
Tento podcast a konečné ceny vám prináša dovolenka Sme.sk.